Velkommen. I dag kaster vi os over et virkelig spændende område, neuroaffektiv udviklingspsykologi. Du kender måske navnet Susan Hart. Hun er ret central for det, vi skal tale om i dag. Vi har kigget på en hel stak materiale, nogle noter, uddrag fra samtaler og så kapitler fra Harts bog om psykoterapi med voksne. Ja. Og målet her i dag, det er at give dig en fornemmelse for, hvordan din hjernes udvikling, dine følelser og ja, dine allerførste relationer hænger sammen. Altså på et helt, helt grundlæggende plan. Vi zoomer ind på de der tidligste niveauer, det autonome og det limbiske system, og ser på, hvordan den viden bruges ude i praksis, f.eks. i terapi. Fordi det handler ikke bare om hjernen, vel? Eller bare om relationer?
Nej, netop.
Men om samspillet. Okay, lad os prøve at pakke det her lidt ud. Så kernen er altså det her samspil. Den der idé om, at hjernen er plastisk, altså formbar, og at de tidlige relationer især former, hvordan vi senere hen håndterer vores følelser og forstår os selv. Er det rigtigt forstået?
Helt rigtigt, ja. Og det bygger jo på en ret gammel idé faktisk, om at hjernen udvikler sig hierarkisk.
Hierarkisk?
Ja, tænk nedefra op og indefra ud. De ældre, mere basale dele af nervesystemet, de danner ligesom fundamentet for de nyere, mere komplekse funktioner. Og Susan Hart og Marianne Bentsen, de bruger det her billede af tre neuroaffektive kompasser. De repræsenterer ligesom funktionelle niveauer, der modnes over tid.
Okay, tre kompasser.
Ja, det er autonome, det limbiske og så det præfrontale. Og groft sagt, så er deres job at regulere kroppen, det der autonome. Og relatere og føle det limbiske, og så at reflektere og forstå det præfrontale.
Okay, tre kompasser. Det er en ret spændende måde at se det på. Og du nævner det der nedefra og op. Hvad betyder det helt konkret for, hvordan vi fungerer i hverdagen måske?
Jamen, det betyder grundlæggende, at regulering kommer før refleksion.
Regulering før refleksion?
Ja, du skal ligesom have en vis kropslig og følelsesmæssig balance, før du for alvor kan tænke klart, eller forstår dig selv og andre, det man kalder mentalisere. Det minder faktisk lidt om det, Dan Siegel kalder tolerancevinduet. Forestil dig sådan et optimalt driftsområde for dit nervesystem.
Okay.
Inden for det vindue, der kan du håndtere input, du kan integrere oplevelser, men bliver det for intenst, altså for meget stress, for voldsomme følelser, så ryger du ud af vinduet.
Ud af vinduet?
Ja. Enten op i en slags hyperarousal, det er kamp eller flugt, eller ned i en hypoarousal, lammelse, frys.
Okay.
Og når du er der, altså uden for vinduet, så er evnen til at lære og tænke klart stærkt nedsat. Erfaringer bliver simpelthen ikke integreret ordentligt, hvis de er overvældende. Det er faktisk en pointe, som Pierre Janet fremførte allerede tilbage i 1880'erne.
Wow, 1880'erne. Okay, så fundamentet skal være stabilt, før vi kan bygge ovenpå med mere kompleks tænkning. Lad os starte helt fra bunden så, med det første kompas, det autonome. Det handler om kroppen, ikke? Energi, sansninger, og det udvikles super tidligt, har jeg læst, lige fra fødslen.
Præcis. Helt centralt fra fødslen til omkring 2-3 måneders alderen. Forestil dig kompasset igen med to akser.
Ja.
Den ene akse går fra høj energi og aktivitet, tænk gaspedalen, det er det sympatiske nervesystem, til lav energi og passivitet, det er bremsen, det parasympatiske system. Det kalder vi arousal-aksen.
Okay, arousal. Gas og bremse.
Lige præcis. Og den anden akse, det er hedonisk tone. Går det fra behageligt til ubehageligt?
Ah, okay. Så det giver fire mulige hjørner i det kompas. Høj energi og behag, lav energi og behag, og så er det samme med ubehag. Lyder det rigtigt?
Lige præcis. Helt rigtigt. Du har behagelig aktivitet. Det er den der følelse af vitalitet, engagement, at være i flow, måske synkroniseret med en anden.
Den kender man godt.
Ja. Og så behagelig passivitet. Det er afslapning, ro, tryghed. Måske ved blid berøring.
Dejligt.
Og så er der de ubehagelige aktivitet. Anspændthed. Uro i kroppen, måske gråd eller irritabilitet hos et spædbarn.
Ja.
Og ubehagelig passivitet, det er den der energiløshed, mathed, følelsen af at være helt drænet. Det er de her grundlæggende kropslige tilstande, vi svinger imellem.
Her er noget, jeg virkelig studsede over materialet.
Hvad sker der så, når vi presses helt ud over kanten på det her niveau? Det er jo ikke bare almindelig stress, vel?
Nej, præcis. Så taler vi om medfødte selvbeskyttelsesstrategier, der tager over. Det er dybt forankrede overlevelsesmekanismer.
Overlevelse?
Ja. Ekstrem ubehagelig aktivitet, det bliver til ren kamp eller flugt. Og ekstrem ubehagelig passivitet, det tipper over i lammelse, altså freeze eller kollaps. En slags følelsesløs nedlukning af systemet.
Okay, det giver jo mening som en slags, ja, nødbremse eller overlevelse. Men det her er virkelig interessant. Selv de behagelige tilstande kan blive ekstreme og fastlåste. Som et forsvar.
Ja, lige præcis. Og det er en virkelig vigtig indsigt, synes jeg. Tænk på ekstrem behagelig aktivitet. Det kan jo vise sig som mani, ikke? En konstant restløs søgen efter det næste kick. Måske endda, ja, sportsafhængighed.
Okay.
Og ekstrem behagelig passivitet. Det kan være de her trancetilstande, overdreven dagdrømmeri at sove livet væk, eller det, synes en Hart faktisk kalder tv-narkomani.
TV-narkomani?
Ja, en måde at sunke ud på, simpelthen for at undskabe en ubehagelig virkelighed. Pointen er, at systemet mister sin fleksibilitet. Man sidder fast i en tilstand, fordi det føles som den eneste måde at, ja, at klare sig på.
Wow. Det er tankevækkende, at selv det, der ligner nydelse eller afslapning på overfladen, kan være dybtliggende forsvar. Hvordan arbejder man så terapeutisk med det her helt, helt basale niveau? Det lyder jo som om, det ikke bare handler om at tale sig ud af det.
Nej, bestemt ikke. Her er fokus virkelig mere krop, mindre snak. Målet er at skabe fundamental tryghed og hjælpe dit nervesystem med at, ja, genfinde sin fleksibilitet og udvide det der tolerancevindue.
Mhm.
Terapeuten bruger sin egen ro, sin egen regulerede tilstand til ligesom at smitte dig, til at hjælpe dit system med at falde til ro eller finde energi, men på en afbalanceret måde. Det handler om rytmer, om åndedræt, om at mærke bitte små skift i kroppen, måske berøring eller spejling af bevægelser, at lære at skelne mellem de her små, små nuancer af behag og ubehag i kroppen. Stephen Porges' polyvakale teori er ret relevant her.
Ja, den har jeg hørt om.
Den peger jo på, at vores sociale nervesystem, altså det, der styrer ansigtsmimik, stemmeføring, lytning, har en direkte beroligende effekt. Via den såkaldte ventrale vagusnerve.
Den vagale bremse.
Præcis, den vagale bremse. Den kan dæmpe de her kamp-flugt-reaktioner. Tænk bare på, hvordan en rolig stemme eller et venligt ansigt kan få dig til at slappe helt af.
Ja, det er sandt.
Og terapeutisk handler det jo om at aktivere det her system for at skabe tryghed og regulering. Man kan faktisk måle evnen til selvregulering fysiologisk. Man kigger på variationen i hjerterytmen i takt med åndedrættet. Det hedder RSA. Og en højere variation hænger ofte sammen med større robusthed, større resiliens.
Det er altså fascinerende, at social kontakt har så direkte en biologisk beroligende effekt. Lad os prøve at gøre det lidt mere konkret. Du nævner et eksempel med Lisa på 40 år. Hun følte sig kold og grå, ikke? Fastlåst i en slags energiforladt tilstand. Hvordan hjalp den her forståelse hende?
Ja, Lisa var et rigtig godt eksempel på at sidde fast i den der ubehagelige passiv kvadrant. Den her følelse af tomhed og manglende vitalitet. Tidligere terapi havde ligesom forsøgt at bryde igennem hendes forsvar for at finde de ægte følelser nedenunder. Men det virkede bare ikke. Det blev for overvældende.
Okay.
Så den neuroaffektive tilgang startede et helt andet sted, med fokus på at skabe tryghed, og så langsomt opbygge tolerancen for bittesmå glimt af behag og vitalitet. Terapeuten var meget opmærksom på at spejle og anerkende selv de mindste positive skift i Lisas kropslige tilstand eller hendes udtryk. Det var en meget langsom optøning, kan man sige.
En optøning?
Ja, hvor hun gradvist turde mærke mere livsfuldhed i kontakt med terapeuten, uden at det blev for meget, uden at hun lukkede ned igen.
Og så var der Gloria på 25, depressiv efter et brud, helt lukket ned socialt. Og der brugte man leg. Det lyder måske lidt, ja, lidt mærkeligt for en voksne.
Ja, det kan det måske godt lyde som. Men det var helt bevidst. Gloria havde jo, som du siger, lukket helt ned for sit sociale engagementssystem.
Ja.
Hendes ansigt var udtryksløs. Hun trak sig for kontakt. Og for at kunne bearbejde sorgen over brudet, så må hun først genåbnes for kontakt på et helt basalt niveau. Så legene, det kunne være at puste til et stykke vat, eller lave simple klappeleje. Det var ikke for sjov i sig selv.
Det var en måde at genaktivere ansigtsmimik, øjenkontakt og den her synkronisering med terapeuten.
Ah, okay.
Det var simpelthen en måde at vække det sociale nervesystem på igen, så hun kunne føle sig tryg nok i kontakten til at gå ind i de svære følelser senere hen. Regulering før bearbejdning igen.
Regulering før bearbejdning. Okay, det giver rigtig god mening. Fra den her helt grundlæggende kropslige regulering, hvad er så næste skridt opad i den her udvikling? Det limbiske kompas, nævner du. Hvad handler det om?
Præcis. Nu bevæger vi os ligesom ind i følelsernes og de nære relationers verden. Det her niveau, det udvikler sig for alvor fra omkring, ja, 2-3 måneder til cirka 12 måneder.
Okay.
Det her, det sociale smil dukker op, ikke? Og babyen for alvor begynder at indgå i en følelsesmæssig dans med sin omsorgsperson. Kernen her er affektiv afstemning.
Affektiv afstemning?
Ja, evnen til at fornemme og respondere på en andens følelsesmæssige tilstand. Tænk på de der tidlige protokonversationer.
Hvad er det?
Det er de her nonverbale dialoger mellem baby og forældre. Med lyde, med mic, timing. Det her fundamentet for empati og ja, social forståelse bliver lagt.
Så det handler om at føle sig set og forstået på et følelsesmæssigt plan?
Lige præcis. Omkring 9 måneders alderen begynder barnet at udvikle indre billeder af sine omsorgspersoner, og de her tilknytningsmønstre begynder at tage form. Og evnen til fælles opmærksomhed, altså det at kunne følge en andens blik og dele fokus på noget ude i verden, den udvikles også her. Og den er helt afgørende for senere social læring.
Fælles opmærksomhed. Okay.
Ja. Og så er der jo imitation og de her spejlneuroner. Når barnet spejler forældrens udtryk, så får det en slags kropslig fornemmelse af, hvordan den anden har det. At føle sig limbisk kendt, altså følelsesmæssigt genkendt og mødt, det er dybt, dybt helende. Som nogle forskere formulerer det.
Limbisk kendt? Det er et stærkt udtryk. Og ligesom med det autonome niveau, så er der også et kompas her til at forstå oplevelserne med akser.
Ja, igen 2 akser. Den ene er emotionel balance, altså positive versus negative følelser.
Ja.
Og den anden er centrisk fokus. Er opmærksomheden rettet mod egne behov og oplevelser, det kalder vi egocentrisk, eller er den rettet mod den andens tilstand, altercentrisk.
Okay, egocentrisk og altercentrisk.
Lige præcis. Og det giver så igen 4 områder eller kvadranker. Positiv egocentrisk, det er selvglæde, stolthed, men i det ekstreme kan det blive narcissistisk selvoptagethed.
Okay.
Positiv altercentrisk, det er glæden ved at give, empati, medfølelse, ekstremt selvudslættende opoffring.
Mm.
Negativ egocentrisk. Her appellerer man om hjælp via symptomer. Man føler sig misforstået. Ekstremt. Afmagt. Måske psykosomatiske lidelser.
Ja.
Og så negativ, altercentrisk. Her føler man sig som offer for andres vrede eller foragt. Ekstremt. En fastlåst offerrolle, måske endda med et ønske om hævn.
Det er virkelig et skarpt redskab til at se mønstre i, hvordan vi interagerer. Men hvordan adskiller det sig egentlig fra det autonome niveau, at den her offerrolle, du nævner, er det for eksempel det samme som den der lammelse, vi talte om før?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er relateret, men det er ikke helt det samme. Den autonome lammelse, den er en mere grundlæggende kropslig nedlukning. En overlevelsesrespons.
Okay.
Den limbiske offerrolle, den er mere et relationelt mønster. Det involverer følelser og fortolkninger af samspillet med andre. Selvfølgelig kan de sagtens hænge sammen.
Ja, det kan jeg forestille mig.
En person i en fastlåst offerrolle kan jo også opleve kropslig energiløshed, altså ubehagelig passivitet. Men fokus på det limbiske niveau er mere på selve relationsdynamikken og de følelser, der er involveret.
Okay, det giver mening. Og terapeutisk, hvad er målet så her at, ja, at komme ud af de her fastlåste roller, kan man sige?
Ja, blandt andet og at reparere brud i den følelsesmæssige afstemning. Det handler rigtig meget om at hjælpe dig med at skelne mellem dine egne og andres følelser. Peter Fonagy taler om vigtigheden af markeret spejling.
Markeret spejling?
Ja, det betyder, at terapeuten viser, at han eller hun forstår din følelse, men uden selv at blive smittet eller overvældet af den.
Ah.
Forestil dig, at du er ked af det. Terapeuten kan spejle din tristhed med sit ansigtsudtryk, men på en måde, der ligesom signalerer. Jeg ser din sorg, og jeg kan rumme den sammen med dig. Snarere end selv at bryde hulkene sammen.
Ja, okay. Det vil nok ikke hjælpe så meget.
Nej, præcis. Den markerede spejling hjælper dig med at forstå og regulere følelsen. Målet er jo en sund balance mellem at være optaget af dig selv og af andre. Og fastlåsning i de her negative roller, det kan føre til de der klassiske mønstre i Karpmans dramatrikant. Offer, krænker, redder.
Ja, den kender man jo. Offer, krænker, redder. Det lyder som om det her niveau virkelig handler om nuancerne i vores relationer. Du har også et par eksempler her. Søren på 35, den bløde mand, som altid var enig med alle.
Ja, Søren var et godt eksempel på en, der var låst fast i et forsøg på at opnå kontakt ved konstant at søge enighed. Måske i den der positiv altrecentriske kvadrant, men på en lidt usund måde.
Hvordan det?
Han troede, at ved at sige, åh ja, vi oplever tingene helt ens, så ville han skabe nærhed. Men resultatet var faktisk det modsatte. Folk følte sig ikke rigtig set som individer.
Nej, okay.
Han manglede evnen til differentiering. Altså at kunne være i kontakt samtidig med, at man anerkender, at man er forskellige. Han måtte i terapi for ligesom at opdage og ture stå ved sine egne unikke oplevelser, selvom de var forskellige for andres.
Og så var der Henrik på 32, den adopterede mand med det flakkende blik. Der handlede det om den her fælles opmærksomhed, du nævnte.
Lige præcis. Henrik havde svært ved at fastholde øjenkontakt og fokus. Selv når terapeuten bad ham om noget helt simpelt, som at mærke sit åndedræt. Hans tidlige opvækst hos en følelsesmæssigt lidt fjern tante betød sandsynligvis, at han aldrig rigtig har fået trænet den her helt basale evne til fælles opmærksomhed og tryg kontakt.
Okay.
Så før de overhovedet kunne arbejde med hans dybere traumer og angst, så måtte terapeuten tålmodigt, session efter session, hjælpe ham med at træne evnen til at fastholde et fælles fokus i kontakten. Det er jo helt grundlæggende for at kunne føle sig tryg og set.
Og så var der også Medina, emigrantmoren, hvor terapien måtte skifte spor undervejs.
Ja, med Medina startede man faktisk med at fokusere på mentalisering, altså at tale om tanker og følelser. Men det virkede ligesom ikke rigtigt. Børnene tog sig af hende, hun var lidt fastlåst i en appellerende, måske en negativ, egocentrisk rolle. Så terapeuten skiftede tilgang og fokuserede i stedet på limbisk afstemning. Først ved at støtte Medina i nogle simple, synkroniserede lege med børnene for at styrke den positive kontakt der. Og dernæst i individuel terapi ved at hjælpe Medina med at mærke sine egne kropslige fornemmelser og følelser, især hendes frustration og vrede over situationen og savnet af familien.
Og det hjalp?
Ja, terapeuten rummede de her følelser med markeret spejling. Og det gjorde gradvist, at Medina fik mindre behov for at appellere via afmagt, og børnene blev aflastet og kunne være børn igen.
Okay, det er godt nok mange lag, men det begynder at danne et billede for mig nu. Hvis vi lige skal samle trådene lidt her til sidst. Hvad er den allervigtigste pointe, du synes, man skal tage med sig fra de her to første niveauer, det autonome og det limbiske?
Den vigtigste pointe. For mig er kernen nok, at vores nervesystems helt grundlæggende evne til at finde ro, altså autonom regulering og vores kapacitet for tryg, følelsesmæssig kontakt, limbisk afstemning, det bliver formet utrolig tidligt i samspillet med vores nærmeste omsorgspersoner.
Ja.
Og det er ikke bare psykologisk, det er dybt biologisk. De her tidlige erfaringer, de bygger selve fundamentet for, hvordan vi senere møder verden, hvordan vi håndterer stress og hvordan vi indgår i relationer.
Så de her tidlige mønster, de sidder virkelig dybt i os, altså i kroppen og i følelseslivet, og de påvirker så også vores tænkning og vores refleksionsevne senere hen.
Lige præcis. Det præfrontale kompas, som vi jo slet ikke nåede i dag, det bygger oven på de her to.
Ja.
Så hvis fundamentet er usikkert, hvis der er tidlige traumer eller store svigt i regulering og afstemning, så vil det uundgåeligt påvirke vores evne til at tænke klart, planlægge, mentalisere og have sunde relationer senere i livet. Så at forstå det her nedefra og op perspektiv, det kan give en meget dybere indsigt i, hvorfor vi reagerer, som vi gør, og hvorfor forandring ofte må starte med at arbejde med kroppen og de her grundlæggende følelsesmæssige forbindelser.
Det giver virkelig stof til eftertanke, og det leder mig til den der sidste tanke, du ville give videre. Noget med Pierre Janet og mental lim. Hvad var det?
Ja, det er en gammel, men jeg synes stadig, den er meget relevant, den idé. Janet foreslog for over 100 år siden, at traumer potentielt kan opløse den mentale lim, der ligesom binder forskellige hjernefunktioner sammen.
Mental lim?
Ja, vores evne til at tænke, føle, sanse og huske på en sammenhængende måde. Han talte om, at dyb dissociation efter traumer kan føre til tab af evnen til at symbolisere, fantasere og regulere følelser. Så en sidste ting at tænke lidt over for dig, der lytter. Hvordan kan den her forståelse af sårbarheden i vores allertidligste systemer, det autonome og det limbiske, den her lim, der holder os sammen, hvordan kan det måske ændre den måde, du ser på dine egne eller andres reaktioner i pressede situationer? Og hvordan kan det måske påvirke den måde, du søger støtte eller tilbyder støtte, når systemet føles overvældet, og den der lim måske er ved at gå lidt op? Noget at tænke videre over.